Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων, Μαριλένα Κουσουλού στην παραγωγή της εκπομπής, Πολυδεύκης Αφαδόπουλος στο μικρόφωνο, όπως πλέον 12 με 1 τα Σάββατα και τις Κυριακές, τα θέματα μας ίδια, η προσέγγιση ίδια, ένα μεγαλύτερο παράθυρο στον κόσμο, για να καταλαβαίνουμε και καλύτερα τι μας γίνεται και στο δικό μας σπίτι πολλές φορές. Να θυμίζω ότι την εκπομπή αυτή μπορείτε να την αναζητήσετε μετά στο ERT Web Radio και εκεί μπορεί να ακούτε φυσικά πάντα ραδιόφωνο ζωντανά, αλλά και αυτή την εκπομπή σε ανάρτηση, όποτε σας βολεύει. Λοιπόν, πάρα πολλά συμβαίνουν στον πλανήτη γύρω από την πανδημία και όχι μόνο, αλλά καλό είναι να έχουμε και μια ματιά στη γειτονιά μας, γιατί επηρεαζόμαστε από αυτήν σε μεγάλο βαθμό. Γνωρίζετε όσοι μας παρακολουθείτε ότι για το χώρο της Βαλκανικής, για το χώρο τον ευρύτερο ελληνικό, την Κύπρο, αυτή η εκπομπή έχει την Αλβανία, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να μην είναι θεαματικά όλα αυτά, να μην έχουν μεγάλη εμπορικότητα, αλλά είναι πράγματα που μας αφορούν σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, η κατάσταση επιδημιολογική στις γειτονικές μας χώρες δεν είναι καλή. Τη στιγμή που πολλές από αυτές έχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα προμήθειας εμβολίων και εμβολιασμού των πληθυσμών τους, γιατί ακόμη και όταν έχουν ορισμένα εμβόλια όπως στη Βουλγαρία, μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων δεν πάει να τα κάνει. Μην ξεχνάμε ότι με αυτές τις χώρες έχουμε πάρα πολλές συναλλαγές, επαφές και θα έχουμε τους επόμενους μήνες ή αν δεν έχουμε πάλι, με ασφαλή βέβαια τρόπο, θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Όμως και στην χώρα η οποία μας έχει απασχολήσει το περισσότερο από τις γειτονικές τα τελευταία χρόνια με τον ΑΒ τρόπο, δηλαδή εννοούμε τη Βόρεια Μακεδονία, συμβαίνουν διάφορα αυτή την εποχή που δείχνουν πόσο δύσκολο είναι να σταθεροποιηθεί αυτή η χώρα, να ομαλοποιηθούν τα πράγματα στο πολιτικό της σύστημα μεταξύ των εθνοτικών ομάδων της Σλαβομακεδονικής δηλαδή πλευράς και της Αλβανικής, ώστε βέβαια να μπορούν και οι υπόλοιπες σχέσεις αυτής της χώρας με την Ευρώπη, την Ελλάδα, να κυλήσουν ομαλά. Υπάρχουν θέματα αναταραχών γύρω από μια δίκη που γινόταν τις προηγούμενες μέρες. Είναι ένα επεισόδιο που το έχουμε ξεχάσει, αλλά είχαν σκοτωθεί 5 Σλαβομακεδόνες στην περιοχή της λίμνης Μίλκοβο το 12. Ξαναεπαναλήφθηκε σήμερα τις προηγούμενες μέρες η δίκη, καταδικάστηκαν κάποια μέλη της αλβανικής μειονότητας, υπήρξαν διαδηλώσεις και ταραχές για αυτή την απόφαση. Υπάρχουν θέματα με μια απογραφή που προσπαθούν να κάνουν, με μια αναγραφή σε ταυτότητες της εθνοτικής τους προέλευσης και μια σειρά από άλλα ζητήματα και πάνω απ' όλα κατά πόσον υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική και για αυτή τη χώρα και για την Αλβανία βέβαια και για τα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια εν όψη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης-26ης Μαρτίου που θα ξανασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα και τις υποψηφιότητες αυτών των χωρών. Λοιπόν, να πάμε στον άνθρωπο που κατά τη γνώμη μου στον δημοσιογραφικό χώρο της Ελλάδας τα γνωρίζει καλύτερα από όλους μας, τον Σταύρο Τζίμα, ανταποκριτή της Καθημερινής στην Θεσσαλονίκη, διευθυντή του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου για τη Βόρεια Ελλάδα και άνθρωπο που έχει φάει με το κουτάλι αυτή την περιοχή. Τον ευχαριστώ πολύ και τον καλημερίζω.
Καλημέρα, καλημέρα από όλη Δεύκη, καλημέρα και στους ακροατές μας, όλους.
Σταύρο, λοιπόν, να σπάμε στο πιο ίσως σοβαρό απ' όλα. Οι χώρες αυτές, οι γειτονικές, λίγο πολύ όλες, με διαφορές βέβαια μεταξύ τους, παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και εκεί που το είχαν περιορίσει και ελέγξει, όπως στη Σερβία πάλι, και έχουν και ένα πολύ καλό ρέκορντ με τα εμβόλια, αλλά βλέπουμε πολλά κρούσματα και αρκετούς νεκρούς βέβαια, στη Βουλγαρία, στη Βόρεια Μακεδονία, στην Αλβανία και λίγο πολύ και στις υπόλοιπες χώρες. Και ταυτόχρονα έχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα προμήθειας εμβολίων, όσοι δεν είναι ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα που αποτυπώνεται στα βόρεια σύνορά μας, στην χερσαία ενδοχώρα της Ελλάδας. Ο ιός πραγματικά καλπάζει. Τα κρούσματα και τα θύματα κυρίως, αλλά και τα κρούσματα φυσικά, είναι δυσανάλογα μεγάλα και κλιμακώνονται σε σχέση με τους πληθυσμούς. Για παράδειγμα, η Βουλγαρία έχει ξεπεράσει τους 10.000 νεκρούς. όταν είναι μια χώρα πλέον που στην πραγματικότητα δεν φτάνει ούτε τα 8 εκατομμύρια πια λόγω της μετανάστευσης. Αυτό είναι όμως ένα πολύ μεγάλο θέμα για τα Βαλκάνια κάποια στιγμή. Αυτή η αιμορραγία είναι απίστευτη.
Η δημογραφική βέβαια.
Η δημογραφική. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι, τόση είναι, αλλά δεν, δεν λέει να μπορέσει να αναχαιτιστεί ο ιός. Αυτό δεν είναι μόνο στη Βουλγαρία, είναι και στη Βόρεια Μακεδονία, είναι και στη Σερβία, είναι και ακόμα και, και στη γειτονική μας Αλβανία. Πού το αποδίδουν αυτό το πράγμα, παρότι στην αρχή είχαν πάρει κάποια σκληρά μέτρα στην μη τήρηση των μέτρων. Mm-hmm. Εκεί το αποδίδουν οι ειδικοί, τέλος πάντων από ό,τι παρακολουθώ την επικαιρότητα σε αυτές τις χώρες, είναι αυτό στο οποίο φωνάζουν. Είναι μια χώρες πολύ κουρασμένες γενικότερα, τα συστήματά τους και των ελέγχου, τα συστήματα ελέγχου, αλλά και τα συστήματα υγείας, όσο και αν φάνηκαν στην αρχή ότι ήταν κάπως οργανωμένα ως, ας το πω έτσι, κατάλοιπο, θετικό κατάλοιπο μιας άλλης εποχής που, που ήταν κρατικά τα συστήματα υγείας, αποδείχτηκαν στην πορεία ότι δεν είχαν τη μεγάλη αντοχή, την αντοχή διαρκείας, ας το πω έτσι. Έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα πολλούς νεκρούς, γύρω στους περισσότερους ξεπεράνε τους 2.000 ίσως στην Αλβανία, άλλους τόσους στη Βόρεια Μακεδονία, πάρα πολύ μικρούς. Η Αλβανία αυτή τη στιγμή έχει 1.800.000 πληθυσμό μέσα και ίσως και λιγότερα λόγω και της μετανάστευσης. Αλλά και στη Σερβία κλιμακώνεται, παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες μια έκρηξη την οποία αποδίδουν στην κίνηση της, του Προέδρου Βούτσιτς να ανοίξει τα χιονοδρομικά κέντρα στη Σερβία, τα οποία είναι πολλά ως γνωστόν στη Σερβία και τραβάνε πολύ πολύ του τουρισμό, και να χαλαρώσει κάπως γενικότερα τα μέτρα. Και... τώρα το δεύτερο στοιχείο τώρα είναι το θέμα των εμβολιασμών.
Ναι, ακριβώς.
Εκεί δίνουν και αυτή τη μάχη. Η εικόνα που έχουμε σήμερα είναι πίσω από τα σύνορά μας, έχουν αρχίσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στον έναν ή στον άλλον βαθμό οι εμβολιασμοί. Επίκεντρο είναι η Σερβία, όπου πρέπει να έχει εμβολιαστεί αυτή τη στιγμή ένα ποσοστό γύρω στα 16% του πληθυσμού. Η Σερβία. Η οποία Σερβία στην αρχή αγόρασε εμβόλια από την Pfizer, δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα, η Σερβία αγόρασε κάποια, πήρε κάποια, όχι πολλά, λίγα από τη Σερβία, και τον κύριο όγκο, το επισημαίνω αυτό, γύρω στα 2 εκατομμύρια εμβόλια, τα οποία έρχονται κλιμακωτά στην Σερβία σταδιακά από την Κίνα. Η Κίνα, πρέπει να πούμε ότι σε όλη έχει τεράστιο ενδιαφέρον για την περιοχή της Βαλκανικής, γιατί την θεωρείς ως και το προγεφύρωμα, την πύλη διείσδυσης των προϊόντων και μάλλον διακίνησης των προϊόντων της προς την κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Σερβία είναι η χώρα η οποία έχει τις πιο προωθημένες σχέσεις και τις πιο ισχυρές σχέσεις σήμερα με τη Σερβία, και αυτό έχει αντανάκλαση και στο πώς αντέδρασε αμέσως η Κίνα όταν η Σερβία ζήτησε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες εμβόλια. Με υπογραφή του Xi Jinping δόθηκαν αμέσως ως δωρεά τα περισσότερα 2 εκατομμύρια εμβόλια για τη Σερβία. Και μάλιστα επίκειται τώρα, αμέσως μετά μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, και επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στο Βελιγράδι.
Μάλιστα.
Από εκεί και ύστερα, πέρα από την Κίνα που έχει πάρει από τη Σερβία που έχει έναν αριθμό εμβολίων, η Βόρεια Μακεδονία...
Συγγνώμη, πήρε και από τη Ρωσία βέβαια, έτσι να το λέω.
Ποιος?
Η Σερβία.
Ναι, είπα προηγουμένως, πήρε και το ρωσικό εμβόλιο, αλλά όχι σε τέτοια
κλίμακα
όπως το κινέζικο εμβόλιο. Πήρε κάποια, έχει πάρει και από τη Ρωσία βεβαίως, αλλά και από την Pfizer.
Την Pfizer, ναι.
Από την Δύση. Τώρα, η Βόρεια Μακεδονία από την πλευρά της, βλέποντας ότι καθυστερεί η έναρξη της έλευσης του εμβολίου από τη Δύση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Pfizer και τις άλλες, απευθύνει και στην Κίνα. Και ήδη συνήψε συμφωνία να αγοράσει 200.000 εμβόλια από την Κίνα, τα οποία δεν έχουν φτάσει όμως ακόμα. Έχει όμως κάποια εμβόλια, έχουν έρθει κάποια από αυτά, από τα εμβόλια από τη Δυτική Ευρώπη και από την Αμερική Λίγα, και έχει αρχίσει κάπως στοιχειωδώς ο εμβολιασμός. Και στην Αλβανία έχουν αρχίσει οι εμβολιασμοί, αλλά προχωράνε πάρα πολύ αργά και δεν υπάρχει επάρκεια εμβολίων, αλλά και στη Βουλγαρία είναι ακριβώς το ίδιο.
Στη Βουλγαρία, με συγχωρείς, υπάρχει και μεγάλη άρνηση του κόσμου να εμβολιαστεί.
Ναι, αυτό ναι. Είπα τώρα ποια εικόνα υπάρχει με τα εμβόλια. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει ένα αντιεμβολιαστικό κίνημα, το οποίο είναι πιο ισχυρό σήμερα στην Βουλγαρία, και το οποίο έχει τον αντίκτυπό του ως ένα βαθμό και αυτό στο ότι στην έκρηξη των κρουσμάτων, στα αυξανόμενα κρούσματα. Αυτή είναι η κατάσταση γενικότερα. Το ένα στοιχείο είναι λοιπόν αύξηση των κρουσμάτων, ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων παντού και των θυμάτων. Δεύτερον, καθυστέρηση των εμβολίων. Ένα τρίτο σημείο είναι η γεωπολιτική εργαλειοποίηση και η πολιτική και η διπλωματική εργαλειοποίηση των Βαλκανίων, ειδικά στα Βαλκάνια. Θα πω ένα παράδειγμα μόνο για να γίνει κατανοητό αυτό που αναφέρω. Η Σερβία, για παράδειγμα, από τα εμβόλια αυτά, το πρώτο που έσπευσε να κάνει είναι να δώσει εμβόλια, κάποια εμβόλια, λίγα, έστω 2.000-3.000, στη Βόρεια Μακεδονία, να δώσει στους Σέρβους της Κροατίας, να δώσει στους Σέρβους της Βοσνίας και να στέλνει με βαλίτσες εμβόλια στους Σέρβους του Κωσόβου, και μάλιστα εκεί έχει δημιουργηθεί και διμερές ζήτημα. Με λίγα λόγια, ο Βούτσιτς ασκεί και περιφερειακή εξωτερική πολιτική σε αυτές τις χώρες. Αλλά μην φανταστούμε ότι λύνει το πρόβλημα.
Όχι, αλλά είναι συμβολικές κινήσεις
των σερβικών πληθυσμών. Ωστόσο, δεν πάβει να εμφανίζει μια εικόνα ότι βοηθάει τους γύρω. Και πρέπει να πω εδώ, και το παίρνω επάνω μου αυτό που θα πω τώρα, ότι κάποιες συζητήσεις έγιναν από διάφορες χώρες, από τη Βόρεια Μακεδονία, με τη Βόρεια Μακεδονία και με την Αλβανία κυρίως, να πάρουν κάποια εμβόλια από την Ελλάδα.
Βέβαια.
Δεν γνωρίζω από το ρεπορτάζ το δικό μου αυτή στιγμή για ποιο λόγο δεν
δόθηκαν
2.000 για παράδειγμα στην Βόρεια Μακεδονία ή κι άλλα τόσα στη Βουλγαρία, που είναι αριθμός για μας ασήμαντος.
Στην Αλβανία,
ωστόσο,
στην Αλβανία,
όμως, γεωπολιτικά και διπλωματικά
θα
μπορούσαμε
ρόλο,
να το πουλήσω μας, μου επιτραπεί η έκφραση, να δημιουργήσουμε ένα κλίμα συμπάθειας. Γιατί αυτή τη στιγμή, και είναι ένα ισχυρό στοιχείο αυτό, στις κοινωνίες των Βαλκανίων μέσα έχει εμπεδωθεί μια πικρία ότι η Ευρώπη τους εγκατέλειψε και στο θέμα των
ειδικά αυτές οι χώρες
των εμβολίων,
που δεν είναι μέλη της, όπως είναι τα Δυτικά Βαλκάνια.
Ακόμα και σε αυτό
έχεις δίκιο, και η Ελλάδα όφιλε να σκεφτεί λιγάκι μια διπλωματία των εμβολίων, σε εισαγωγικά, έχεις δίκιο, είναι συμβολικές μικρές κινήσεις. Να κλείσουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο λέγοντας ότι μια χώρα μέλος της Ένωσης στην περιοχή ακόμη θα πάρει ρωσικά εμβόλια είναι η Κροατία, γιατί και αυτή, όπως η Ουγγαρία, δεν είναι ικανοποιημένη με το ρυθμό ροής, ας πούμε, από τις δυτικές εταιρείες. Αλλά ας μετακινηθούμε λίγο στο άλλο θέμα, Σταύρο. Είναι πολλά αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες στη Βόρεια Μακεδονία. Τα λέω πολύ συνοπτικά και τα βάζεις στη σειρά που εσύ νομίζεις. Υπήρξε ένα πρόβλημα. Καταρχήν, προχθές μάλλον, υπήρξαν επεισόδια με αυτή τη δίκη που συνεχίστηκε, δεν ξέρω γιατί, μετά από τόσα χρόνια ξανά. Είναι το περιστατικό του 12, που είχαν δολοφονηθεί 5 Σλαβομακεδόνες, είχαν κατηγορηθεί μέλη της αλβανικής μειονότητας, καταδικάστηκαν τις προηγούμενες μέρες. Υπήρξαν επεισόδια από τον αλβανικό πληθυσμό της Βόρειας Μακεδονίας, κάποια προάστια και των Σκοπίων. Υπάρχει το θέμα της αναγραφής ή όχι της εθνικότητας στις ταυτότητες που είχαν ξεκινήσει και όπου ήρθε ο πρόεδρος της χώρας να το φρενάρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι είναι εκτός των προτύπων των ευρωπαϊκών να γράφεις την εθνότητα και το θρήσκευμα και άλλα στοιχεία σε τέτοιο έγγραφο, να θυμηθούμε και τα δικά μας πριν από κάποια χρόνια. Υπάρχει ένα ζήτημα με μιας απογραφής προσπαθούν να κάνουν, να βρουν πόσοι είναι. Η τελευταία του απογραφή είναι το 2002, τότε ήταν 2 και κάτι εκατομμύρια, με μια ορισμένη σύνθεση 65% Μακεδόνες τότε δηλώνε σε εισαγωγικά, 25% Αλβανοί, 3,85% Τούρκοι, Ρωμά, Σέρβοι κλπ. Αλλά δεν έχουν καταφέρει να το ξανακάνουν, το 11 το επιχείρησαν, έχει σημασία για αυτή την περιοχή, έτσι δεν είναι? Και βεβαίως από εκεί και πέρα είναι οι σχέσεις και με την Βουλγαρία που θα παίξουν ένα ρόλο, είναι ο βασικός παράγων για το αν επιτέλους θα ξεκινήσουν ή όχι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Βόρειας Μακεδονίας και από Καραμπόλα και της Αλβανίας.
Ναι, αυτή τη στιγμή η Βόρεια Μακεδονία έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Το πρώτο βεβαίως το πρόβλημα για την κοινωνία είναι το θέμα του κορονοϊού και η διαχείριση πώς γίνεται. Τα είπαμε αυτά προηγουμένως. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι πώς προχωράει, πέρα από την οικονομία φυσικά, πώς προχωράνε οι δύο μεγάλες συμφωνίες. Η συμφωνία των Πρεσπών με την Ελλάδα και η συμφωνία η συμφωνία ειρήνης με την Βουλγαρία.
Βέβαια η διαχείριση των σχέσεων πάντα της σλαβομακεδονικής πλειονότητας και της αλβανικής μειονότητας.
Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα αμέσως. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να τοποθετήσουμε και αυτή την αένα ιδιελκυστίνδα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο εθνότητες, τις μεγάλες εθνότητες αυτού του κράτους. Τη σλαβομακεδονική από την μία πλευρά και από την άλλη των Αλβανών. Υπάρχει μία προσέγγιση γενικότερα και από παλιότερα στρατηγικής που είναι διαφορετική σε αυτές τις δύο εθνότητες, οι οποίες συνυπάρχουν μέσα, αλλά υπάρχει ένα βαθύ ρήγμα και διαφορά στρατηγικής. Για παράδειγμα, η σλαβομακεδονική πλειονότητα από την πλευρά της εμφανίζεται να προσπαθεί να κρατήσει σε κάποια επίπεδα την άνοδο και την εξάπλωση και τις διεκδικήσεις της αλβανικής μειονότητας, οι οποίοι Αλβανοί βέβαια δεν υποστηρίζουν ότι είναι μειονότητα, θεωρούν το κράτος, την παρουσία τους ως συνιστόσα ιδρυτική του κράτους που λέγεται σήμερα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Και αυτό τα λέει πολλά πράγματα. Έτσι πρέπει να δούμε, υπό το πρίσμα αυτό πρέπει να δούμε και το αίτημά τους που το υλοποίησε ο Ζάεφ, αλλά διαφωνεί σφόδρα η σλαβομακεδονική πλευρά για την ομιλία, την καθιέρωση της αλβανικής γλώσσας ως δεύτερης επίσημης σε όλη την επικράτεια, και έτσι βλέπουν και ως διαφορά στρατηγικής και διαφορά την συμφωνία των Πρεσπών οι δύο πλευρές, αλλά είναι και το ζήτημα που είπαμε προηγουμένως της Βουλγαρίας. Τώρα, αυτά το θέμα της εθνότητας, για παράδειγμα η αναγραφή στις ταυτότητες της εθνικότητας και της εθνότητας του κάθε κράτους άπτεται της συμφωνίας των Πρεσπών, όπως και το θέμα της αλλαγής του ονόματος της Ακαδημίας αυτής της Ακαδημίας των Επιστημών
και Τεχνών που αρνήθηκε να το κάνει.
Είναι ζητήματα τα οποία οφείλει, ειδικά το θέμα της Ακαδημίας Επιστημών, οφείλει να το προχωρήσει, να αλλάξει, δηλαδή με βάση τη συμφωνία των Πρεσπών.
Και υπήρξε άρνηση της Ακαδημίας να το κάνει.
Και υπήρξε άρνηση
της προηγούμενης εβδομάδας.
Καλά, ήταν ανέκαθεν, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Ο προμαχώνας των αρνητών της οποιασδήποτε μεταβολής στα ζητήματα εθνικής ταυτότητας ήταν πάντα αυτή η Ακαδημία, και η οποία ελεγχόταν και από τον πρόεδρο της, τον πρώην πρόεδρο, τον πρόεδρο Ιβανόφ. Ήταν και παραμένει πάντα, και αναγκάστηκε ο Ζάεφ τελικά να το φέρει πίσω, να πάρει πίσω αυτό το νομοσχέδιο για την αλλαγή του ονόματος της Ακαδημίας πανδημίας, έτσι ώστε να μην αποκτήσει σημεία τριβής αυτή την εποχή, να μην τροφοδοτήσει ένταση ανάμεσα στους αρνητές της συμφωνίας των Πρεσπών.
Πάντως δεν πάβει να είναι μια κρεμότητα. Σταύρο, επειδή έχουμε δυστυχώς, άνοιξα πάρα πολλά ζητήματα, αλλά έχουμε μόνο 3-4 λεπτά ακόμη. Το βασικό που είναι το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων, τέλος πάντων των ενταξιακών και της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά έχει συναρτηθεί και της Αλβανίας. Υπάρχει κάποιο φως. Ο Ζάεφ είχε κάνει αισιόδοξες δηλώσεις, βγήκανε η βουλγαρική πλευρά, γύρωσε, αν θέλω να το πω έτσι πολύ λαϊκά, την κατάσταση. Έγινε την περασμένη εβδομάδα ένα Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, δεν υπήρξε πρόοδος. Επομένως, η εικόνα παραμένει ότι ακόμη έχουν τις ίδιες διαφωνίες.
Είναι ακριβώς έτσι, και μια επιτροπή μάλιστα που έχει δημιουργηθεί, μια μεικτή επιτροπή για τη διευθέτηση κυρίως των σχολικών εγχειριδίων αλλά και των ιστορικών προσωπικότητων και γεγονότων, να βρεθεί μια φόρμουλα. Δεν έχει κάνει κανένα βήμα, παραμένει η κατάσταση όπως ήταν, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πάνω στο τραπέζι από την Βουλγαρία το βέτο και για την επόμενη σύνοδο κορυφής. Τίποτα πάντως δεν μπορεί να προχωρήσει μέχρι να γίνουν οι εκλογές και στη Βόρεια και στην Βουλγαρία. Βέβαια. Που οι βουλευτικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τις 25 Απριλίου. Οπότε αυτό το θέμα θα επανέλθει.
Νομίζω
πάλι
4 Απριλίου. Νομίζω, έλα, μπορεί
ναι,
να κάνω λάθος.
Στις 4 Απριλίου, στις 25 είναι στην Αλβανία, ναι, ναι. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Στις 4 Απριλίου τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει μέχρι τότε. Δεν μπορεί αυτό να ανέβει στην ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα και της Βουλγαρίας. Ούτε οι Ευρωπαίοι διευκολύνουν μια τέτοια συζήτηση, έτσι ώστε να μην οξυνθούν τα πνεύματα. Πάντως, το μεγάλο ζήτημα μετά τον κορονοϊό αυτή την εποχή και για τη Βόρεια Μακεδονία αλλά και στη Βαλκανία, εδώ πίσω από τα σύνορά μας, είναι αυτή η διένεξη και το πώς αν θα κλιμακωθεί ή θα εκτονωθεί ή θα λήξει και αυτό το ζήτημα με μια συμφωνία με ένα μόντους βιβέντι και στην μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας. Ναι. Και βέβαια ως προς τη συμφωνία των Πρεσπών, είναι μια διαδικασία που και μέσα στη Βόρεια Μακεδονία, κυρίως μέσα εκεί, προχωράει πολύ αργά και βασανιστικά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση Ζάεφ, η οποία την έφερε και την ψήφισε αυτή την συμφωνία των Πρεσπών, στηρίζεται σε πολύ λεπτές ισορροπίες. Μάλιστα είναι δύο οι ψήφοι που συγκροτούν, που συγκροτούν πλειοψηφία, που είναι Αλβανοί, οι οποίοι έχουν ένα κόμμα από τους οποίους με 4 βουλευτές έχει αποσχιστεί αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση, έχει αποχωρήσει αλλά την στηρίζει. Οπότε επικρέμεται πάνω σε τέτοιου είδους ισορροπίες. Είναι γενικά ο Ζάεφ σε μια δύσκολη εποχή. Και όλα αυτά βέβαια, και κυρίως, και κλείνω έτσι από την πλευρά μου, μας αφορούν πάρα πολύ άμεσα, ειδικά το θέμα του κορονοϊού αυτή την εποχή, γιατί ως ο νούπο θα αρχίζουν να καταφθάνουν οι πρώτοι γείτονες να ζητήσουν να περάσουν τα σύνορα. Μαθάνε με την εποχή των εποχικών εργατών για τον κάμπο της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και δεν ξέρω πού αλλού, είτε οι άνθρωποι, και είναι πολλές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι διαθέτουν, έχουν αγοράσει σπίτια και καταστήματα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και θα θελήσουν να έρθουν να τα συντηρήσουν, δεν ξέρω εγώ τι να τα δουν. Και φυσικά έρχεται και το μεγάλο κύμα του οδικού τουρισμού λίγο αργότερα. Άρα μας ενδιαφέρει άμεσα πώς προχωράει πίσω από τα σύνορά μας, στη βαλκανική μας ενδοχώρα, η διαδικασία, η πανδημία του κορονοϊού και αντιμετώπιση της.
Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, Σταύρο, κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Είναι και πολλά άλλα που δεν προλάβαμε να πούμε σε μια επόμενη συζήτηση. Υπάρχουν και εξελίξεις και στο Κωσυφοπαίδιο που δεν είναι αμελητές, αλλά θα τα πούμε στην επόμενη φορά. Σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Καλημέρα.
Γεια χαρά στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα. Ήταν ο Σταύρος Τσίμας, ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής της Καθημερινής στη Θεσσαλονίκη και διευθυντής του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου για τη Βόρεια Ελλάδα. Βαθύς γνώστης των βαλκανικών ζητημάτων. Είδαμε μια εικόνα πρώτα από την πανδημία στα Βαλκάνια, στις γειτονικές μας χώρες. Μας αφορά ποικιλοτρόπως το ζήτημα και από θρησκευτικής απόψεως και λόγω των σχέσεων που έχουμε. Και βέβαια και διάφορες εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία, που παραμένει μια δύσκολη υπόθεση αυτή η χώρα να σταθεροποιηθεί, να ηρεμήσει. Τώρα θα αλλάξουμε πεδίο, θα πάμε σε κάτι διαφορετικό, αλλά το οποίο βρίσκει, είναι πανταχού παρόν στη ζωή μας. Είναι η υπόθεση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των διαφόρων μηχανών αναζήτησης. Η ζωή διαρκώς εξαρτάται από αυτά, των περισσότερων, καλός ή κακός. Το θέμα είναι πάρα πολλά αυτά που μπορεί να πει κανείς για τα κοινωνικά μέσα και για τις πλατφόρμες και βεβαίως για τις μηχανές αναζήτησης. Σήμερα αυτό που θα δούμε είναι όταν αυτά συναντηθούν με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, όταν κάνουν άντληση και χρήση του πληροφοριακού ή ειδησιογραφικού υλικού τους χωρίς και την άδειά τους πολλές φορές ή χωρίς καμία ανταπόδοση άλλη οικονομική ή συμφωνία, τι γίνεται. Και βέβαια πώς η πληροφορία που έρχεται σε πολλούς πια μόνο μέσα από αυτά τα κανάλια, φιλτραρισμένη με αλγόριθμους στο προφίλ του καθενός, πόσο αυτή η πληροφορία πια είναι ισορροπημένη και ο καθένας έχει μια αίσθηση πραγματική του τι συμβαίνει παγκοσμίως ή έχει κλειστεί στα πολύ προσωπικά του ενδιαφέροντα, αναμασά τα ίδια, ακούει τους ίδιους, διαρκώς ίδιες απόψεις και φυσικά μόνο ενημέρωση και πληροφόρηση δεν είναι αυτό το πράγμα, όσα μέσα και να έχει κανείς και πλήκτρα στα χέρια του. Το περασμένο μήνα ήταν ένα από τα θέματα, όποιος παρακολουθεί τη διεθνή επικαιρότητα, πολύ ψηλά, η κόντρα μεταξύ της Facebook και της Αυστραλίας. Η Αυστραλιανή κυβέρνηση είχε ξεκινήσει ένα νομοσχέδιο, το οποίο και τελικά ολοκληρώθηκε και πέρασε στη Βουλή αλλά και στη γερουσία της, αλλά με τροποποιήσεις, και ζητούσε από τον τεχνολογικό κολοσσό, τη Facebook, να αποζημιώνει τους ομίλους μέσων μαζικής ενημέρωσης όταν κάνει αναρτήσεις συνδέσμων από διάφορες ειδησιογραφικές ιστοσελίδες προς τους χρήστες, τουλάχιστον της χώρας. Τι έκανε η Facebook? Αντί να προχωρήσει μια συμφωνία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση, να το συζητήσει, αποφάσισε για ένα διάστημα να σταματήσει, να βγάλει όλες τις αναρτήσεις συνδέσμων από ειδησιογραφικές ιστοσελίδες κλπ. Που αφορούσαν την Αυστραλία. Και αφού η κατάσταση κλιμακώθηκε και έφτασε σε αυτή τη σύγκρουση, τελικά την περασμένη Πέμπτη έγινε ένας τροποντινά συμβιβασμός. Η Facebook υποσχέθηκε να επενδύσει στα επόμενα 3 χρόνια 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ειδησιογραφικά περιεχόμενα, παγκοσμίως, όχι ειδικά στην Αυστραλία, λέγοντας ότι εμείς, ξέρετε, ήδη έχουμε δώσει 600 και εκατομμύρια σε διάφορα μέσα σε όλο τον κόσμο. Και η κυβέρνηση της Αυστραλίας τελικά αφαίρεσε μια κάθετη ρύθμιση που είχε κάνει. Θα πάει σε μια καταπερίπτωση, την αντιμετώπιση του ζητήματος, σε μια διαιτησία αν δεν τηρηθούν κάποια πράγματα. Πάντως αυτή είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την διεθνή κοινότητα, τους πάντες. Έχει ξανασυμβεί μια ανάλογη σύγκρουση της Google News, που και αυτή είναι ένα τεράστιο μέσο ενημέρωσης, με την έννοια τραβά από άλλα ενημερωτικά site και μέσα ενημέρωσης και τα προσφέρει στον καθένα, ανάλογα όμως με το προφίλ που έχει δημιουργηθεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είχε τέτοιες αντιπαραθέσεις με ευρωπαϊκές χώρες, με την Ισπανία υπήρξε ένα παρόμοιο, ας πούμε, blackout και απαγορεύσεις ένθεν και ένθεν. Υπήρξαν κάποιος συμβασμός να πληρώνει κάποια χρήματα σε μεγάλους ειδησιογραφικούς ομίλους. Και εκεί έχει μείνει βέβαια το ζήτημα χωρίς συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Γενικά υπάρχει ένα θέμα ρυθμίσεων σε αυτές τις περιπτώσεις. Από τα οικονομικά ζητήματα, επίσης να πούμε ότι στα πλαίσια του ΩΣΑ έχει προχωρήσει μια τέτοια συζήτηση να επιβληθεί μια φορολογία σε αυτές τις εταιρείες. Είναι τεράστια η τζίρη που δημιουργούν και έχουν καταφέρει να βρουν τρόπους ή να μην φορολογούνται ή να φορολογούνται ελάχιστα. Η νέα κυβέρνηση της Αμερικής προσχωρεί και αυτή σε μια τέτοια ιδέα και έχει αποσύρει τη λεγόμενη ρήτρα ασφαλούς λιμένα, θα την εξηγήσουμε ίσως σε λίγο, που είχε προχωρήσει ο Τραμπ, η κυβέρνηση Τραμπ. Υπάρχουν λοιπόν οι οικονομικές ρυθμίσεις, υπάρχουν όμως και οι ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά, ειδικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το είδαμε στην περίπτωση που η Facebook, μετά το Twitter και στη συνέχεια οι περισσότερες πλατφόρμες αυτού του είδους, λογόκριναν, απέκλεισαν έναν ενεργή ακόμη πρόεδρο των ΗΠΑ. Αυτό είναι ένα θέμα. Ανεξάρτητα από το τι είχε κάνει ο Τραμπ και τι ευθύνες είχε για την εισβολή στο Καπιτόλιο, η δική του κίνηση ίσως είναι ακόμα πιο σοβαρή. Πάντως, τέτοιες συζητήσεις για ρυθμίσεις και σε θέματα δεοντολογίας, συμπεριφοράς και στα οικονομικά γίνονται διεθνώς, και στη Βρετανία και στο Καναδά εξετάζονται τέτοια μέτρα, και μάλιστα φαίνεται ότι υπάρχει ένα συντονισμός πια των μεγάλων χωρών του G7 ή του G20 γύρω από αυτά τα ζητήματα. Θα τα δούμε, μας ενδιαφέρουν φυσικά και στη χώρα μας. Μικρότερα τα μεγέθη, όλοι μας θα χρησιμοποιούμε αυτά. Εγώ δηλαδή τα κοινωνικά μέσα δεν τα χρησιμοποιώ. Έχω εξηγήσει τους λόγους, αλλά οι περισσότεροι το κάνουν. Τις πλατφόρμες αυτές, αλλά φυσικά τις μηχανές αναζήτησης σίγουρα. Έχουμε τον άνθρωπο για να τα κουβεντιάσουμε που τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι ο διευθυντής της ιστοσελίδας της ΕΡΤ τους τελευταίους μήνες και άνθρωπος ο οποίος έχει τυτεύσει σε πολλά διαδικτυακά μέσα, σε διευθυντικές θέσεις. Είναι ο συνάδελφος Τάσος Οικονόμου. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ για την κυριακάτικη του αυτή διακοπή από, να μπορέσει να μας μιλήσει παρά την διαρκή του ασχολία που δεν τον αφήνει, λίγο ήσυχο. Καλημέρα Τάσο.
Πολυδεύκη. Είναι όντως μια δύσκολη περίοδος αυτή.
Ναι, ναι.
Στην προσπάθεια που κάνουμε για την, με τη νέα μας
ιστορία. Ναι, γιατί υπάρχουν κάποιες αλλαγές και στο site. Επιτροχάδιν, ας πούμε, τι άλλαξε, γιατί έχει λίγο μπερδευτεί και ο κόσμος που τα βρίσκει, το παλιό, το καινούριο, το ραδιόφωνο που το βρίσκει.
Έχουμε περάσει πλέον στο earthnews.gr, στο οποίο έχει μεταφερθεί όλο το κομμάτι της ενημέρωσης και φιλοξενείται εκεί πέρα. Στόχος μας είναι να φτιάξουμε, έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ όλοι μαζί και εσύ μαζί μας. Στόχος είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πολύ ισχυρή ενημερωτικά και αξιόπιστη ιστοσελίδα, η οποία να είναι από τις πρώτες επιλογές του ελληνικού κοινού στο διαδίκτυο. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η επιδίωξη, αυτή είναι η προσπάθειά μας. Η σελίδα RGR παραμένει ως σημείο συγκέντρωσης όλων των δραστηριοτήτων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Και το πρώτο πρόγραμμα σιγά σιγά είναι το επόμενό μας βήμα, να χτίσουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να μπορούν οι ακροατές, είτε είναι εντός είτε εκτός διαδικτύου, να έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν ζωντανά ή στο δικό τους χρόνο, όταν εκείνοι το επιθυμούν, τις εκπομπές του ενημερωτικού ραδιοφώνου, της ΕΡΤ, του πρώτου προγράμματος.
Σωστά. Όπως αυτή η εκπομπή είναι 5 χρόνια, 6 που αναλυπώς αναρτάται, ακριβώς γιατί αυτή είναι μια νέα μέθοδος για να παρακολουθεί κανείς ραδιόφωνο, το podcasting δηλαδή. Ας περάσουμε, Τάσο, ξέρω ότι το παρακολουθείς στενά. Τι ήταν αυτό λοιπόν και πόσο σοβαρό ήταν αυτό που έγινε μεταξύ Αυστραλίας και Facebook?
Θα έλεγα ότι ήταν η πιο σοβαρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε Facebook και Google και σε κάποιο κράτος, και την παρακολουθούσαμε όλοι όσοι συμμετέχουμε στα ψηφιακά δρόμενα, θα έλεγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα μας επηρεάσει. Με τον ΑΒ τρόπο θα δημιουργηθεί σιγά σιγά, θα χτιστεί ο δρόμος για την ενημέρωση στο διαδίκτυο, το προσεχές μέλλον. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι υπήρχε μια πρώτη μικρή νίκη για τους εκδότες, αλλά αυτό την ίδια ώρα δημιουργεί κάποιους κινδύνους. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι τελικά η νίκη, τον πόντο τον πήρε το Facebook, καθώς σε καμία περίπτωση μέχρι σήμερα και στη συζήτηση που γίνεται στην Ισπανία και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δεν έχει τη δυνατότητα οι δύο αυτές μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, δηλαδή το Facebook και η Google, έχουν τη δυνατότητα της προτίμησης να ορίσουν εκείνες ποιες είναι οι ενημερωτικές σελίδες, ποιοι είναι οι ενημερωτικοί όμιλοι με τους οποίους θα συνεργαστούν. Και αυτό, ο ένας κίνδυνος λοιπόν είναι αυτό, ότι η επιλογή παραμένει σε αυτούς, δηλαδή μπορούν, ας πούμε, να έρθουν στην Ελλάδα να πούνε ότι εμείς ενδιαφερόμαστε να συνεργαστούμε με αυτές τις 10 ιστοσελίδες και όλοι οι άλλοι να οδηγηθούν στον κεάδα της ψηφιακής ενημέρωσης. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Γιατί, ας το πούμε και αυτό, γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Ο αλγόριθμος της Google, δύο είναι οι βασικές μηχανές αναζήτησης, τα δύο κυρίαρχα μέσα στο να παρέχουν ενημέρωση στο κοινό. Είναι η Google και το Facebook. Όλοι οι άλλοι έπονται με πολύ μεγάλη απόσταση. Ο αλγόριθμος της Google έχει αυτή τη στιγμή περί τα 400 κριτήρια με βάση τα οποία σερβίρει τα αποτελέσματα της εκάστοτε αναζήτησης, όχι μόνο στην απλή αναζήτηση της Google, αλλά και σε αυτό που ονομάζεται Google Ειδήσεις, πολύ περισσότερο στις ειδήσεις που σερβίρει στα κινητά. Αυτή λοιπόν η 400.
Γιατί έχουν διαφορά αυτά.
Βεβαίως, έχουν διαφορετικά αποτελέσματα και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι αναζήτησης. Διότι στον υπολογιστή συνήθως θα γράψουμε αυτό που θέλουμε. Mm-hmm. Στο κινητό είτε θα γράψουμε πρόχειρα αυτό που θέλουμε, γιατί δεν έχουμε μεγάλη άνεση, είτε θα το πούμε προφορικά πατώντας το μικρόφωνο που μας δίνει η μηχανή αναζήτησης. Αυτές οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ διαφοροποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τελικά το αποτέλεσμα της αναζήτησης. Άρα λοιπόν η Google έχει 400 αλγόριθμους με βάση τους οποίους σερβίρει τα αποτελέσματα χωρίς να συμμετέχει άνθρωπος σε αυτή τη διαδικασία. Το Facebook από την άλλη έχει δύο βασικά κριτήρια. Έχει και άλλα κριτήρια αλλά σίγουρα δεν μπορεί να φτάσει το πιο ευφυές τεχνούργημα του ανθρώπου αυτή τη στιγμή, το μηχανισμό αναζήτησης της Google στον πλανήτη. Η Facebook λοιπόν που δεν μπορεί να φτάσει αυτό το επίπεδο έχει δύο βασικά κριτήρια. Το ένα είναι η ταχύτητα με την οποία βγαίνει κάτι και η προτιμήση του χρήστη. Αν εμείς δηλαδή διαβάζουμε USA Today ή CNN.com, τότε αρχίζει και χτίζεται το παρελθόν μας με βάση το οποίο θα μας δίνει κάθε φορά το Facebook τα αποτελέσματα.
Ναι.
Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο μια μορφή διατήρησης μιας δημοκρατίας της επιλογής, ακόμη και αν συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε ή χωράνε βελτιώσεις. Εάν τώρα μπούμε στη διαδικασία αυτή που είναι η κυρίαρχη προσπάθεια της Google και του Facebook, δηλαδή να μαντρώσουν τα άρθρα μέσα στις δικές τους σελίδες, κάνοντας συμφωνίες κατά τόπους με εκδότες, τότε ενδέχεται στο προσεχές μέλλον να αντιμετωπίσουμε το κοινό πάρα πολύ να χαθούν από τα αποτελέσματα αναζήτησης ή να μείνουν πολύ πίσω, γιατί όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, οι σελίδες που θα κλικάρουμε τελικά στις αναζητήσεις μας στο Google θα είναι τα πρώτα αποτελέσματα, η σελίδα στο Facebook θα είναι αυτό που θα μας φέρει στο timeline μας πιο ψηλά ή πιο νωρίς.
Ναι.
Οπότε υπάρχει αυτός ο πολύ μεγάλος κίνδυνος και νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει λίγο να εξετάσουμε πού αποσκοπεί όλη αυτή η προσπάθεια
των
εκδοτών και των κρατών.
Αποσκοπεί,
τι θέλουμε να πετύχουμε.
Να σου απαντήσω λοιπόν κάνοντας γιατί θα ήταν και ερωτήσεις. Κοίτα, αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια διεθνή συζήτηση, όχι μόνο συζήτηση και αντιπαράθεση. Πρώτον, να υπάρξουν οικονομικές ρυθμίσεις, οικονομικού τύπου. Δηλαδή, να πληρώνετε για το περιεχόμενο που χρησιμοποιείτε. Δεν μπορείτε να το κάνετε τζάμπα. Μας εξηγήσω ότι βέβαια με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αρχίσουν να κάνουν επιλογές αυτοί. Mm-hmm. Αλλά απ' την άλλη, και αυτά τα μέσα που, αν λείψουν τα συστημικά παραδοσιακά μέσα, είτε τα ιντερνετικά είτε και οι εφημερίδες, πάβει να υπάρχει η δημοσιογραφία, γιατί από εκεί ακόμα παράγονται τα ρεπορτάζ, οι έρευνες, οι ειδήσεις. Οι άλλοι τα αναπαράγουν διαρκώς. Τι θα γίνει, πώς θα ζήσουν αυτοί, είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι αν πληρώνουν φόρους στα κράτη πια, γιατί οι εταιρείες κολοσσοί είναι με τρομακτικά κέρδη και έχουν βρει τρόπος, ξέρεις, σαν υδράργυρος να φεύγουν από εδώ και από εκεί. Εκεί έχει προχωρήσει μια συζήτηση στα πλαίσια του ΟΣΑ πλέον και τελικά η νέα κυβέρνηση Biden προσχωρεί και αυτή μέσα από τις δηλώσεις Γέλεν σε αυτή την πρόταση που έχουν κάνει διάφορες χώρες και εγκαταλείπει αυτή την ιστορία του ασφαλούς λιμένα, ίσως θα την ξέρεις τον όρο από την εποχή Τραμπ, που μπορεί μια εταιρεία να διαλέξει δηλαδή αν θέλει και πού να φορολογηθεί. Και βέβαια το τρίτο, και τα απαντάς όλα μαζί, είναι και το θέμα της δεοντολογίας που προέκυψε με το τάπομα Τραμπ. Μπορεί ο Τραμπ να ήταν αυτός που ήταν, μπορεί να έγινε εισβολή στις ευθύνες του, αλλά το να κλείνεις τον πρόεδρο των ενεργεία μιας χώρας και μάλιστα την Αμερική, έτσι επειδή το αποφασίζει ένα CEO, είναι ένα θέμα. Και το τέταρτο είναι αυτές οι επιλογές των επιλογών που κάνουν οι άλλοι για μας, στο τέλος βέβαια, Τάσο, πόσο μας κλείνουν και σε ένα μικρό κόσμο που διαρκώς και οι ειδήσεις και τα σχόλια που λαμβάνουμε είναι μόνο αυτά που οι ίδιοι θέλουμε ή καταλαβαίνουμε ή μόνο αυτά ξέρουμε και στο τέλος χάνεται. Αυτό το κυρίαρχο που θα ήταν η επικοινωνία σε φέρει σε επαφή με όλα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη και μετά να διαλέξεις. Λοιπόν, σου δίνω, είναι 6-7 λεπτά, να τα διαχειριστείς όπως νομίζεις.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Σίγουρα το κυρίαρχο ζήτημα το οικονομικό, το οποίο τα μέσα ενημέρωσης αναζητούν επιχειρηματικό μοντέλο, θα έλεγα σχεδόν από το ξεκίνημα της ύπαρξής τους. Και ακόμη, δεν ξέρω αν συμφωνείς Πολυδεύκη, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχει βρεθεί ένα απόλυτα επιτυχημένο μοντέλο.
Σίγουρα είναι ακόμα
ενημέρωσης.
Συνεχώς έχουμε μεταβολές.
Θα έλεγα μόνο ίσως το ξεκίνημα του διαδικτύου κάποια, κάποιες προσπάθειες είχαν κάνει αυτό που ονομάζεται σε οικονομικούς όρους break-even, δηλαδή να μπορούν να συντηρούν τα έξοδά τους και ίσως να έχουν και κάποιο κέρδος, αλλά σίγουρα είναι μια δύσκολη εξίσωση. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια θα έλεγα ότι τα μέσα ενημέρωσης αισθάνονται μια μικρή ενόχληση που βλέπουν τον aggregator, αυτό που συγκεντρώνει δηλαδή τη δουλειά τους σε παγκόσμιο επίπεδο, να γίνεται ένας πραγματικά τεράστιος κολοσσός. Και γιατί το επιτυχάνει αυτό η Google? Κυρίως γιατί δεν έχει σχεδόν κανένα κόστος στο να συγκεντρώσει όλη αυτή τη δουλειά, πολύ περισσότερο δε, και αυτό θα έλεγα ότι είναι το μεγάλο ζητούμενο, έχει πολύ μεγάλα έσοδα μέσα από τη διαδικασία της διαφήμισης που έχει δημιουργήσει. Το ίδιο ακριβώς και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από άποψη εσόδων ισχύει και με το Facebook, όπου επειδή έχει αυτή τη μεγάλη δυνατότητα στόχευσης κοινού σε πολύ, με πολύ, έτσι θα έλεγα, ανεπτυγμένο τρόπο, μπορεί δηλαδή να στοχεύσει κάποιος πάρα πολύ καλά και σε επίπεδο περιοχής και σε επίπεδο χαρακτηριστικών κοινού που θέλει να στοχεύσει, τα έσοδά του είναι τεράστια από τη διαφημιστική διαδικασία. Επί ουσίας όμως, ναι, ενισχύουν τα μέσα ενημέρωσης με την παρουσία τους, καθώς υπήρξε μια έρευνα στην Ισπανία λίγο καιρό μετά από όταν τους απέκλεισε η Google, όπου διαπίστωσαν ότι είχαν τεράστια προβλήματα οικονομικά από αυτόν τον αποκλεισμό. Πώς θα λυθεί τώρα αυτός ο αγόρητος δεσμός, πώς θα φτάσουν τα μέσα ενημέρωσης και τα κράτη, όπως πολύ σωστά είπες, να πάρουν ένα μερίδιο από την δραστηριότητα της Google και του Facebook, νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η κυρίαρχη συζήτηση. Και μάλιστα θα έλεγα ότι τουλάχιστον όσον αφορά στα μέσα ενημέρωσης, πρέπει οποιασδήποτε συζητήσεις γίνονται να είναι για όλα τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε εμείς 9 μέσα ενημέρωσης να συζητάμε με το Google και τη Facebook και να είναι ένας που απέχει από αυτή τη συζήτηση, γιατί τελικά αυτός ο ένας είναι που θα σπάσει το φράγμα των συζητήσεων και θα υποφεληθεί από την απόσυρση των άλλων 9 από τις μηχανές αναζήτησης. Η συζήτηση πρέπει να είναι συνολική, συλλογική, πρέπει να είναι για όλους και πρέπει να βρεθούν οι φορείς που θα το κάνουν αυτό εντεταλμένα.
Ας πούμε στην Αυστραλία είναι το ανάποδο. Πολλοί θεωρούν ότι είναι ο Μέρντοκ πίσω από αυτή την, δηλαδή τα ισχυρά παραδοσιακά μέσα του Μέρντοκ, στην αντιπαράθεση κυβέρνηση τη χώρα.
Ο μεγάλος κερδισμένος είναι ο Μέρντοκ από αυτή την συμφωνία.
Τώρα, επειδή έχουμε 3-4 λεπτά, αλλά αξίζει να ακούσουμε τη γνώμη σου σε θέματα δεοντολογίας, αυτά που είδαμε, δηλαδή ποιος έχει δικαίωμα να κλείνει ποιον και με τι κριτήρια και ποιος το αποφασίζει στην έκφραση. Εκεί λοιπόν, εγώ είχα γράψει και ένα ολόκληρο άρθρο πάνω σε αυτό το ζήτημα, το θυμάσαι στο site
το
δικό μας.
Βέβαια, μεγάλη μου χαρά που το είδα σε σελίδα.
Και όπου ακριβώς έλεγα ότι ίσως είναι ακόμα πιο σοβαρό και να πω και επικίνδυνο να κλείνει τον πρόεδρο της Αμερικής ακόμα και από την ίδια την εισβολή στο κοινοβούλιο, στο Καπιτόλιο, ανεξάρτητα με τι ευθύνες έχει. Δηλαδή είναι ακόμα πιο πολλές συνέπειες. Αλλά άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση. Είναι διεθνές το θέμα από τότε. Τεράστιο θέμα. Η δική σου γνώμη και από την εμπειρία σου, 3 λεπτά ποια είναι?
Νομίζω ότι πρέπει η συζήτηση να μεταφερθεί και σε αυτή την περίπτωση σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπήρξε σχετική τοποθέτηση από τον Γενικό Γραμματέα τον Κουτέρες, ο οποίος αναφέρθηκε στη μεγάλη ισχύ που έχουν αποκτήσει πλέον αυτές οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει λίγο να μεταφερθούν αυτές οι εξουσίες, διότι έχουμε δει πια πλέον ξεκάθαρα και ότι η συζήτηση, ότι η δημοκρατία περνάει από τα κοινωνικά δίκτυα, αυτό είναι δεδομένο. Και νομίζω ότι θα ήθελα να το πω αυτό πριν κλείσω Πολυδεύκη, ότι πρέπει λίγο να δούμε και τον μεγάλο κίνδυνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κοινωνικά δίκτυα και την μεγάλη απειλή, κυρίως για την εποχή που βρισκόμαστε, δηλαδή της πανδημίας του κορονοϊού, και αυτό είναι τα fake news, τα οποία διασπείρονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και μεταδίδουν, ιδιαίτερα όταν μιλάνε ας πούμε για ευαίσθητες πληροφορίες που ενδιαφέρουν το πολύ κοινό, ας πούμε τη διαδικασία του εμβολιασμού, και δημιουργούν και κοινωνικές τάσεις μέσα από αυτή τη διασπορά, και αυτό νομίζω είναι ένα ζήτημα που επίσης πρέπει να αντιμετωπιστεί, και μάλιστα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
Μάλιστα. Τάσο Οικονόμου, σε ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Να πούμε στους ακροατές να ψάξουν το site της ΕΡΤ, τα site της ΕΡΤ με τις καινούργιες τους μορφές, να τα
δουν. Ernews.gr να τους πούμε.
Ναι, κυρίως. Να μας υποσχεθείς ότι το ραδιόφωνο θα αποκτήσει και κυρίως το πρώτο πρόγραμμα μια ορατότητα.
Βεβαίως.
Γιατί είχαν μάθει κάποιοι άνθρωποι ειδικά και να ψάχνουν και, στο, και στη ζωντανή live streaming μετάδοση. Ήταν πιο εύκολο.
Όχι μόνο
φορές.
Ορατότητα, θα τους δώσουμε και περισσότερα ναι. εργαλεία να ενισχύσουμε την ενημέρωση.
Και να
τους.
Μπορούν να βρίσκουν και εκπομπές κλπ. Που Σωστά. με κόπο τις αναρτούμε και πρέπει, όσοι θέλουν να το έχουν και αυτό το εργαλείο.
Δεσμεύομαι ότι θα γίνει άμεσα το προσεχές χρονικό διάστημα. Πολύ
λοιπόν,
άμεσα.
Καλό κουράγιο στην προσπάθεια, την οποία μετέχουμε και όλοι. Και θα. Μιλήσουμε ξανά για όλα αυτά τα ζητήματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πω λοιπόν ότι μιλούσαμε με τον διευθυντή του site της ΕΡΤ, του ειδησιογραφικού. Έχουν γίνει ανασχηματισμοί, μετασχηματισμοί αυτές τις μέρες. Ανοίξτε να τα δείτε. Αλλά τα θέματα των Τάσο Οικονόμου, τα θέματα μας όμως ήταν αυτά που έχουν να κάνουν με τη συνάντηση, σύγκρουση που υπήρξε και υπάρχει και θα υπάρχει των μηχανών αναζήτησης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των παραδοσιακών μέσων, ειδικά όταν χρησιμοποιείται το περιεχόμενο, τα ρεπορτάζ, ειδήσεις των τελευταίων, χωρίς κάποια οικονομική ανταπόδοση από τα πρώτα και βέβαια και το μεγάλο πρόβλημα ότι προσοχή, χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα μέσα και όχι πηγαίνοντας να διαβάσουμε και κάτι άλλο, να ανοίξουμε και καμιά εφημερίδα ή έστω τα παραδοσιακά site, τα ειδησιογραφικά, έχουμε μία στενή εικόνα των πραγμάτων, διότι οι μηχανές και τα social media είναι προσαρμοσμένα πάνω διαρκώς στις προτιμήσεις μας, αυτές τέλος πάντων που δείξαμε και μόνο αυτά ακούμε και είτε είναι σχόλια είτε είναι ειδήσεις. Αυτό είναι, θέλει προσοχή γιατί η πληροφόρηση είναι να μπορείς να ξέρεις τι γενικά συμβαίνει και μετά να επιλέγεις. Λοιπόν, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, μία καλή Κυριακή να έχετε.